Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da nezavisnosti BiH se slavi samo jednom entitetu, dok ga srpski bojkotuje. Povodom posete Federike Mogherini Crnoj Gori, poslanik opozicije Dritan Abazović.
Vjerujem da će gospođa Mogherini uticati na vlast u cilju prevazilaženja krize, naročito kad se obrati u polupraznom parlamentu.
Kako spriječiti islamski radikalizam u zatvorima na Kosovu? Da li je koncert Vlade Georgijeva u Smederevu otkazan zbog njegove podrške predsjedničkom kandidatu opozicije?
Jedino s čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio je da neće dati mandat Zoranu Zaevu, lideru Socijaldemokratskog saveza. Kao razlog je naveo da neće dati mandat nikome ko prihvata tuđe platforme koji su protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Makedonije. Zoran Zaev, lider Socijaldemokratskog saveza, izjavio je večeras na konferenciji za novinare da je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov izvršio državni udar te da neće dozvoliti nikome da se igra zarad ličnih političkih i kriminalnih ciljeva. Prema njegovim riječima, predsjednik Makedonije mora povući odluku i dodijeliti mandat onima koji su obezbijedili parlamentarnu većinu. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine odbacilo je danas tvrdnje medija da su od svih pisama Međunarodnog suda pravde pristiglih u predsjedništvo BiH otvorena samo jedna koverta i to ona naslovljena na člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Kako su u saopštenju naveli, na osnovu pismenih izvještaja ovlaštenih službenika ministarstva, utvrđeno je da je od pristiglih koverti koje su bile pojedinačno adresirane na članove predsjedništva otvorena samo ona koja je bila adresirana na predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića. U tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, gdje je jučer u eksploziji poginula jedna osoba, a 25 ih je povrijeđeno, počeo je uviđaj, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Kako je navedeno, nakon što je omogućeno bezbjedno obavljanje uviđaja, na teren su izašli pripadnici policijske uprave Kragujevac i vojne policije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kandidat desnice na predsjedničkim izborima u Francuskoj, François Fillon, izjavio je da je dobio sudski poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog ili svjedoka u okviru istrage financijske policije o navodnim fiktivnim poslovima njegove porodice, ali da ne namjerava da se povuče iz predizborne trke. Norveška nije prekršila ljudska prava masovnog ubice Andersa Behringa Breivika, presudio je žalbeni sud poništavajući raniju presudu da je njegova skoro potpuna izolacija u ćeliji od tri sobe nehumana. Breivik je detonirao bombu u Oslu u julu 2011. koja je ubila 8 ljudi, a potom ubio iz vatrenog oružja 69 ljudi. Kreml strpljivo čeka na kurs američke političke akcije kako bi mogao uvidjeti šta budućnost donosi za američko-ruske odnose, izjavio je Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika, a nakon jučerašnjeg obraćanja američkog predsjednika Donalda Trumpa u Kongresu. Više desetina ljudi ranjeno je u dva bombaška napada na sjedište policije i obavještajne službe u Kabulu. Odgovornost za eksploziju preuzeli su talibani. Snage sirijske vlade i njeni saveznici od džihadista su danas preuzeli kontrolu nad tvrđavom Palmira na periferiji tog antičkog grada, prenosi Reuters izvještaje vojnih medija Hezbolaha. Snage vlade također su preuzele kontrolu i nad područjem modernog kompleksa oko hrama do jugozapadnog dijela grada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine koji se slavi samo u jednom entitetu dok ga srpski bojkotuje. Pre tačno četvrt veka, dve trećine BH građana izjasnilo se da želi nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Svoju nezavisnost BiH je dočekalo u krvavom ratu koji je okončan 95. godine Dejtonskim mirovnim sporazumom. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Prije 25 godina Bosna i Hercegovina je od bivše Jugoslovenske republike postala nezavisna država. Na referendumu koji je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, većina građana, statistički gledano njih 64%, izašlo je na referendum, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Dio pripadnika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, prema instrukcijama tadašnjeg političkog vrha, koji je predstavljao Srbe, bojkotovali su referendum. Bosna i Hercegovina tada nije imala alternativu, kaže istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Husnija Kamberović.
Njesna odluka da se ide na referendum je bila samo posljedica činjenice da drugi veliki igrači u jugoslavenskoj krizi, pogotovo Tuđman i Milošević, nisu prihvatili nikakvu transformaciju jugoslavenske države koja bi očuvala na neki način cjelovitu Bosnu i Hercegovini. Kada su sve te ideje odbačene, Bosna nije imala drugog rješenja nego da i ona kao i druge članice tadašnje Jugoslavenske federacije, a na poziv Badinterove komisije organizira referendum.
Događajima tog vremena svjedočio je Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine.
Prije donošenja te referendumske odluke, Bosna i Hercegovina je bila suočena sa ucjenama, prijetnjama, pritiscima i nestankom države i nestankom Bošnjaka kao naroda i jednostavno smo morali u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine naći najracionalniji pristup da bi sačuvali svoju državu.
Ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića na Baščarši, koji se dogodio 1. marta, bio je povod da istu noć Srpska demokratska stranka, na čijem čelu je bio Radovan Karadžić, organizuje barikade na punktovima u Sarajevu, a potom i drugim gradovima, označavajući njima područja koje će kasnije proglasiti srpskim. Pozivajući se na ovaj događaj, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić nedavno je medijima rekao da 1. mart doživljava kao dan kada je 1992. godine počeo rat i kada je počela patnja svih građana u Bosni i Hercegovini, a posebno Srba. Ipak, Srbi su izašli na referendum 1992. jer bez pristanka dijela tog naroda ne bi bilo moguće proglasiti nezavisnost, što je potvrdila i tadašnja Evropska zajednica. Jedan od osnivača SDS-a, pjesnik Vladimir Srebrov, i 1992. godine je tvrdio:
prisustvujem ovome časnome skupu kao Srbin da bih podvukao nešto, da na ovaj referendum će izići onaj deo Srba, onaj deo srpskih intelektualaca koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i svojim zavičajem.
U prvoj ratnoj godini Bosnu i Hercegovinu je priznalo 76 zemalja, a u ovih 25 godina njih 173. Rat u Bosni i Hercegovini okončan je 1995. godine Dejtonskim mirovnim sporazumom. Period postdejtonske Bosne i Hercegovine obilježila su politička previranja i brojni problemi u funkcionisanju države. Miro Lazović objašnjava.
Nije 1. mart bio okidač za rat, kako to kaže predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić. Nije referendum 1. marta bio referendum protiv srpskog naroda. 1. mart je bio okidač za međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine, a okidač za rat držali su drugi u Beogradu.
U ovih 25 godina političari su se često koristili politikom alibija, koristeći međunarodnu zajednicu za rješavanje unutrašnjih problema, rekao je nedavno Dragan Čović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH.
Žao mi je što nismo iskoristili zadnje 3 ili 4 godine da snažni iskorak napravimo da Bosna i Hercegovina bude ono što mi želimo, zemlja jednakopravna tri konstitutivna naroda i svi oni koji se tako ne izjašnjavaju. I to nije tako teško koliko je bitno da u glavi promijenimo jedan svoj stav prema onim politikama koje smo se zagovarali.
Ni danas nije izostalo pominjanje najsvježije političke krize u BiH, nastale zbog podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije za genocid. I političar iz RS-a, ali i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović na svečanoj akademiji povodom Dana nezavisnosti rekao je kako revizija presude pred Međunarodnim sudom pravde ne produbljuje podjele u društvu.
Sa ovog mjesta smo prije desetak dana podigli svoj glas zbog obaveze da izrazimo poštovanje hiljadama onih koji su preživjeli strahote genocida i koji danas žive sa trajnim nasljeđem tragedije. Ali smo podigli glas i ume hiljada srpskih građana u Bosni i Hercegovini koji nisu počinili zločine i koji su spremni da se suoče sa užasnim nasljeđem koje nepravedno pritišće i optužuje cijeli jedan narod. Istina i pravda smetaju samo onima čija savjest nije čista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O prvoj poseti visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini Crnoj Gori. Njen dolazak ima posebnu težinu pošto se od Brisela očekuje da sa diplomatskog rečnika pređe na konkretne poteze u cilju izlaska Crne Gore iz duboke političke krize i opozicija se posle 4,5 meseca bojkota parlamenta vrati u skupštinske klupe. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Šefica evropske diplomatije Federika Mogherini posjetu Crnoj Gori okončala je razgovorima sa premijerom Duškom Markovićem, nakon čega su se oboje obratili javnosti u podgoričkoj vili Gorica. Premijer Marković istakao je da su se saglasili da Crna Gora dobro napreduje na svom evroatlantskom putu kao svom strateškom nacionalnom cilju.
Pitanje proširenja je važno za kredibilitet Evropske unije i za napredak Zapadnog Balkana i njegovu dugoročnu stabilnost. A uspjese koje Crna Gora postiže na evropskom putu predstavljaju značajan podsticaj i za ostale zemlje Zapadnog Balkana.
Federika Mogherini u glavni grad Crne Gore stigla je kasno popodne. Najprije imala odvojene sastanke sa predsjednicima države i parlamenta Filipom Vujanovićem i Ivanom Brajovićem, a potom se obratila poslanicima u zdanju skupštine, istakavši kako iz Brisela donosi samo jednu poruku.
A to je da je Evropskoj uniji stalo do Crne Gore i do drugih zemalja Zapadnog Balkana. Moram reći da su vrata Evropske unije otvorena za Crnu Goru i za cjelokupni region. I ja sam željela da počnem svoje putovanje ovdje, upravo u Crnoj Gori, djelimično zbog pozitivne uloge koju Crna Gora ima u regionalnoj dinamici, zbog toga što imate izuzetne odnose sa svim komšijama. Crna Gora je ostvarila nevjerovatan napredak, tako da možemo reći da je Crna Gora zemlja koja predvodi proces evropskih integracija. Znam situaciju, znam da je svakodnevni život težak, a moram reći da je teško i Evropskoj uniji i kad taj dio se neće završiti i kada budete i članica Evropske unije.
Mogherini je govorila u gotovo polupraznoj plenarnoj sali, zato što su poslanici opozicije odlučili da ne prekidaju bojkot parlamenta koji su počeli nakon prošlogodišnjih izbora 16. oktobra.
Tužna sam što vidim da su mnoga sjedišta u ovoj prostoriji prazna danas i također tužna sam i zbog toga što opozicija nije prihvatila moj lični poziv da nam se pridruže ovdje na ovoj razmjeni gledišta. I to ne samo zato što je parlament srce demokratije, već zato što znam da podrška integracije u Evropsku uniju je nešto što prevazilazi partijske linije i podjele.
Sa druge strane, u agendi Mogherinijeve nije bio predviđen odvojen sastanak sa predstavnicima opozicije, zbog čega je u otvorenom pismu oštro negodovo funkcioner najjačeg opozicionog saveza Demokratski front Nebojša Medojević. On je takvu odluku Mogherini ocijenio kao neprimjereni i nediplomatski gest. Dritan Abazović iz Građanskog pokreta URA, međutim, smatra kako će posjeta Mogherinijeve ipak imati efekta.
Vjerujem da će gospođa Mogherini uticati na vlast u cilju prevazilaženja krize. Mi ćemo iskoristiti druge mogućnosti, druge kanale da svoje realne političke zahtjeve artikulišemo i prema Evropskoj komisiji, pa samim tim i prema gospođi Mogherini. I ja sam siguran da će i njen doprinos biti u pravcu prevazilaženja ove krize.
Iz Brisela su od samog početka stizale poruke kako stanje parlamentarnog bojkota nije održivo i kako vlast i opozicija sva važna pitanja treba da rješavaju dijalogom u skupštini i institucijama. Slične poruke šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović čuo je i juče tokom briselskih susreta sa Federikom Mogherini i evropskim komesarom Johannesom Hanom.
Svi naši sporovi treba se rješavati unutar institucija, a ne van njih, da bojkot parlamenta nije ono što Evropska unija želi da vidi, a da svaki doprinos vlade da se ta situacija razriješi je naravno dobrodošao.
Federika Mogherini boravila je u Crnoj Gori dan nakon što je spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio prijedlog rezolucije u kojem se ocjenjuje da je Crna Gora najdalje odmakla u evropskim integracijama u regionu. U rezoluciji se međutim apostrofiraju i problemi Crne Gore na koje Evropska komisija ukazivala u svakom svom godišnjem izvještaju o napretku, a to su korupcija, organizovani kriminal i sloboda medija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Da li je koncert vlade Georgijeva u Smederevu otkazan zbog podrške predsjedničkom kandidatu opozicije? Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Karte za nastup Vlada Georgijeva 4. marta u Smederevskoj sportskoj hali išle su kao alva. Sve je izgledalo kao da grad u kom vlada Srpska napredna stranka očekuje još jedan muzički spektakl, sve dok fanovi nisu ostali u šoku jer su počeli da ih vraćaju sa blagajne. Georgijev za Radio Slobodna Evropa kaže da je za to saznao sa interneta.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Zvanično objašnjenje zašto koncerta neće biti nije dobio. Ta informacija kao da je u domenu najstrože državne tajne jer i pored nastojanja medija da saznaju šta se dogodilo, lokalna vlast nije objasnila o čemu se radi. Jasnu Avramović, gradonačelnicu Smedereva iz redova vladajuće SNS, čiji lider je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić, pitali smo da li je vladu Georgijevu uskraćeno gostoprimstvo zbog podrške protiv kandidatu vlasti.
Znate šta, ne bih se bavila tim pitanjima, svakako da opozicija manipuliše svakakvim stvarima. Koncert vlade Georgijeva uopšte nije otkazan. On je samo pomeren, valjda je to tako direktor mi je prenao, za maj mjesec.
A zbog čega?
To morate da pitate direktora.
Direktor sportske hale Smederevo Ivan Vučić nije bio dostupan za komentar. Tokom duge karijere Vlado Georgijev redovno je nastupao u tom gradu, često na Smederevskoj tvrđavi i za vreme mnogih vlasti. Danas kaže da ne može da veruje šta mu se dogodilo.
Jednostavno sam doživio jednu situaciju da sam pomislio da sam u Rusiji za vreme Staljina, da bi me Staljin možda ubio, ali mi sigurno ne bi otkazao koncert, što znači da je ova zemlja potpuno cenzurisana.
Šta se krije iza odluke da Georgijev u oči izbora ne nastupi u stranački utvrđenom Smederevu, ostaće misterija do daljeg, bar zvanično, ali poznato je da selekcija umetnika po njihovom političkom opredeljenju, omogućavanje da se pojava na nekom mediju ili negde dobiju gažu, u Srbiji nije nepoznata praksa. Građani Smedereva odlučili su da ova priča ne prođe tek tako, pa su na društvenim mrežama napravili grupu sa 14.000 članova za 4 dana postojanja, koja poziva na protest 4. marta u tom gradu, istog dana kada je koncert bio zakazan.
I onda smo došli do ideje da napravimo eto tako neku žurkicu na trgu i da kažemo da ne može niko nama da odredi šta ćemo da slušamo, niti bi bio red da nekome ograničava njegova prava na rad i naše pravo na slobodnu misao. Muzika je nešto što bi trebalo da bude uvek slobodno i uvek svima dostupno.
Rekla je za naš program Milina Živanović, članica grupe Koncert Vlada Georgijeva, ipak ćemo održati. S obzirom na sled događaja, ispostavilo se da muziku Vlada Georgijeva Smederevci sada mogu da slušaju samo po klubovima, privatnim partijima ili u kolima, ali ne i u objektima u nadležnosti grada, bar dok ne prođu izbori. Ako je nekome do šale u ovoj zavrzlami, naprednjaci su sada u muzičkom problemu jer satirični portal News.net objavio je vest da je rukovodstvo SNS-a donelo odluku da članovi te partije što pre zaborave pesme Vlada Georgijeva. Iako je teško zamisliti da iko iz glave može da izbije hitove kao što su Mi nismo mi, Žena bez imena ili Živim da te nađem, Viktor Marković iz News.net-a očekuje još oštriju partijsku disciplinu.
Najbolje je ne slušati ništa za svaki slučaj, jer posle uvek može da dođe ponovo do ovako iste situacije pa da opet moraš da zaboravljaš. To nije lako, jel? I onda je najbolje ne slušati ništa, slušati samo ono što ti kažu, da vrha stranke.
Da đavo ne bi odneo šalu, Vlado Georgijev kaže da će on sa ostalim Smederevcima biti u subotu na Gradskom trgu.
Sigurno da postoje ljudi koji znaju da misle svojom glavom, međutim, ozbiljno je problem što je Srbija cenzurisana maksimalno i što je oportunizam došao na toliko visok nivo da jednostavno biva teško živjeti ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije Kako sprečiti islamski radikalizam u zatvorima na Kosovu. Zatvori širom Kosova do skora su posjedovali problematičnu i nepoznatu islamsku literaturu koja nije odražavala tradicionalni islam koji se vekovima praktikuje na Kosovu. Pored toga, jedan broj imama su po zatvorima držali predavanja bez znanja islamske zajednice. To je sada prekinuto, kaže za naš program Fatmir Iljazi, pomoćnik glavnog imama Kosova. Iz Prištine, Amra Zineli.
Tokom 2016. godine Osnovni sud u Prištini putem
70 presuda kaznio 31 osobu zbog terorizma, saopštili su iz suda za naš program. U januaru ove godine osuđeno je još 7 osoba na 18,5 godina zatvora. Takvi presude bilo i u drugim opštinama, osuđivani su bili i imami. U Uroševcu je 2016. na 10 godina osuđen bivši imam Zećir Ćazimi, a pored njega i još 6 lica na ukupno 32 godine zatvora. Na osnovu zakona na snazi onaj ko organizuje učešće u stranim konfliktima, prikuplja fondove za strane konflikte i ko učestvuje u njima ili ko poziva na takva učešća, može biti kažnjen zatvorom od 5 do 15 godina. Radikalne osobe u zatvorima sada su identifikovane i nad njima se vrši nadzor. S druge strane, ne samo oni koji su kažnjeni za terorizam su radikalizovani, već ima i zatvorenika koji su kažnjeni zbog drugih krivičnih dela i izdržavaju kaznu, a kod koji smo primijetili radikalizaciju, kazala je utorak ministarka pravde Zurata Hodžaj na konferenciji o angažovanju civilnog društva protiv nasilnog ekstremizma. Na deradikalizaciju u zatvorima uključena je Islamska zajednica Kosova u saradnji sa Ministarstvom pravde. Fatmir Iljazi, pomoćnik glavnog imama Kosova, Sabri Bajgore, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su zvaničici Islamske zajednice na osnovu sporazuma sa ministarstvom izvršili kontrolu literature u 9 zatvora na Kosovu zbog sumnje korektivne službe da je prisutna radikalizacija od strane onih lica koji su uhapšeni zbog radikalizacije. Delegaciju Islamske zajednice predvodi je glavni imam Kosova Sabri Bajgora. Kako kaže Iljazi, uočene su problematične knjige o islamu, a koje su već bile povučene iz zatvorskih biblioteka. Naišli smo na knjige koje su bile bez autora, koje su prevedene sa ostalih jezika, uglavnom sa arapskog, u grupi autora. Bilo je prevoda od nepoznatih osoba pod potpisom Ebu Harit, otac Harita. Nije bilo imena, nisu bile poznate izdavačke kuće i nije se znalo kako su te knjige završile u zatvorima. Ni oni sami u zatvoru nisu znali tačno odakle im ta islamska literatura koju su posjedovali. Na naše pitanje o tome, rekli su da su i doneli članovi porodice ili organizacije, pa čak i jedno udruženje koje je zatvorila vlada Kosova. Vidjeli smo da ta literatura nije bila adekvatna za korektivne službe. Zato smo ih snabdeli s našim knjigama koje opisuju tradicionalni islam koji je 600 godina prisutan na Kosovu. U pitanju su albanski autori, eminentne imene iz oblasti islama kao i prevodi koje smo mi objavili, kaže Iljazi. Zvaničnici islamske zajednice nisu bili u mogućnosti da se sretnu sa zatvorenicima, ali u saradnji sa Ministarstvom pravde radi se na tome da se pojedinim imamima veoma brzo omogući pristup zatvorima kako bi se spreč radikalna interpretacija islama. Kako navodi Iljazi, ta praksa je već postojala, ali bez znanja islamske zajednice. U mnogim korektivnim službama smo saznali da su imami išli po zatvorima, ali da je njihov izbor bio izvršen nepravedno, ili ih je neko iz korektivne službe predložio, ili su i sami zatvorenici tražili. Dogovore da oni svi prestanu da to radi i da islamska zajednica sama izvrši odabir imama u koordinaciji sa Ministarstvom pravde i direktorijatima korektivnih službi. Ne radi se o tome da su oni bili problematični imami, ali s obzirom da ih mi nismo delegirali, nismo vidjeli za shodno da oni, narodski rečeno, to rade na svoju glavu ili na zahtev drugi. Njihov izbor je bio privatan, a mi smo tražili da to bude legitimno putem islamske zajednice, kaže Iljazi. Skender Perteši, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, prethodno je za naš program izjavio da se širenje ove ideologije lako može desiti u kosovskim zatvorima. Sama ideja u islamskoj državi potekla je upravo u zatvorima i glavni lideri koji su širili takozvanu islamsku državu bili su zatvorenici američkih zatvora ili su bili po zatvorima u Egiptu, Iraku ili Afganistanu. Mogućnosti za širenje ekstremizma postoje zbog teškog psihološkog i duševnog stanja, navodi Perteši. David Phillips, direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije u Njujorku, u ranijem intervjuu je kazao da zatvori nisu rešenje nasilnom ekstremizmu, jer se o njima stvaraju univerziteti za džihadiste. Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji kao vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu. Zatvaranje nije odgovor tome. Ono što je potrebno jeste da se ljudima pruži nada, budućnost, veštine i ekonomske mogućnosti, a kako bi imali osjećaj da mogu nešto da učine od svog života osim da se okrenu verskom ekstremizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Albert Musliu, izvršni direktor Skopske asocijacije za demokratske inicijative, za zašto analizira razloge zbog kojih protestuju demonstranti u Skoplju, koji tvrde da želi sačuvati jedinstvo države.
U svakom slučaju ne verujem da je to pravi razlog zašto se protestuje. Zato što je Makedonija bilingvalna još od 2008. godine, a ustavne promjene su uvedene 2002. godine u Makedoniji, 2001. 2002. sa ustavnim amandmanima koji su proizašli iz Ohridskog okvirnog dogovora. A mislim da je više nego jasno sad da su protesti na neki način, da oni koji organizuju proteste na neki način se trude da podignu tenzije u društvu, i kako više ide i što dalje ide pregovor opozicije sa albanskim partijama za formiranje nove vlade, to se protesti više ojačavaju. U svakom slučaju njihovi stavovi su kontradiktorni i način na koji su organizovani je kontradiktoran, a izgovori da su protesti radi navodnog rizika koji bilingvalizam predstavlja za državu ne stoje, zato što kod nas bilingvalizam je uveden 2008. i čak su neke promjene napravljene 2011. i one nisu promijenile karakter države. Protesti se koincidiraju sa dobivanjem mandata opozicijskog lidera i kako pregovori opozicije idu dalje sa albanskim partijama, to su protesti češći, a vidimo da u zadnje vrijeme postaju i nasilniji.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo
najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
I za kraj ovog dela našeg programa o izložbi fotografije u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu, u kojoj se pokazuje bujanje nacionalizma i ratne strahote viđene očima fotoreportera tokom ratnih godina, beleži Milan Nešić.
Zarobljenički logor Šljivovica, Srbija, kolone srpskih izbjeglica iz Krajine tokom operacije Oluja, mali vojnici Sarajevo, razmjena srpskih i hrvatskih zarobljenika, Sarvaš. Nazivi su nekolicine fotografije od ukupno 190 koje prikazuju stvarnost tokom ratnih godina u bivšoj Jugoslaviji, počevši od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije.
Sve je crno, sivo i belo, nema boje. Sad sam slikao, evo ono što se dešavalo, one strahote, tamo kada se nađete, to je prosto nemoguće. Da ne osjetite taj strah koji vas tera da radite. Još dva puta sam otišao i više nikad nisam teo da idem.
Prva je asocijacija Nebojše Radosavljevića Rausa na rat i vreme, koje je 90. godina proveo fotografišući u razorenim gradovima Vukovaru i Sarajevu, koje su pod opsadom držale snage bivše JNA i lokalnih Srba. Posebno mesto u ovoj postavci zauzimaju radovi poznatog sarajevskog fotografa Milomira Kovačevića Strašnog. U sekciji izložbe pod nazivom Žrtve prikazane su fotografije grobova nepoznatih osoba koje su poginule u opkoljenom Sarajevu. Izložene su i slike dece vojnika, uključujući dečaka Alena, koji je postao prepoznatljiv u javnosti zbog majice sa Diznijevim junakom Mikijem Mausom. U centralnom delu, okrenute licem na dole, raspoređene su fotografije koje su organizatori tumačili kao potencijalno uznemirujuće. Uglavnom se radi o momentima u kojima se porodice suočavaju sa pogibijom nekog bližnjeg ili preuzimaju telo pokojnika. Nekoliko takvih slikao je Miloš Cvetković, nekadašnji fotoreporter Borbe, potom Reutersa i nekolicine francuskih medija.
Reći navodi novinu, nije bitno. Jedna naša ugledna, najstariji list na Balkanu. Bila je vest, početka 92. Stara Gradiška, to je ona zatvor, čemu ne znate, Stara Gradišta, ćeli je prepredali u gasne komore. Ja sam to pročitao. I tragom te vesti ja i kolega smo otišli tamo. Nema veze, kakve gasne komore. To je tako. Onda oni gasnu komoru, mi gasnu komoru, oni četnici na Krško, onda mi ovo, onda op, i u jednom momentu gotovo.
Podsjetio je kakvu su pogubnu ulogu u ratu na prostoru bivše SFRJ imale lažne vesti i plasirane poluinformacije i dezinformacije. Sadržaj koji su organizatori ponudili ostavio je snažan utisak na brojne posetioce. Beograđanka Marija Ilić došla je jer je želela da sazna više o državi u kojoj su rođeni i delom živjeli njeni roditelji. Kaže da je ono što je videla upečatljivo i potresno.
Fotografija striptizeta ukrajinska koja zabavlja policajce. U trenutku kada se mnogi životi gase i kada se desile strašne stvari, neki ljudi se zabavljaju u svom tom haosu i u svom tom paklu.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini započela višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Sutra će stići u Sarajevo gdje će je dočekati vijest da nakon godinu dana od formiranja još ne radi parlamentarni odbor Bosna i Hercegovina Evropska unija.
Unfortunately, we lost more than one year.
Nažalost, na tom pitanju smo izgubili više od godinu dana i još uvijek nismo uspjeli da uspostavimo ovaj parlamentarni odbor.
Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj za zemlje Zapadnog Balkana osim za Bosnu i Hercegovinu, jer je to urađeno ranije. Tonino Picula o izvještaju za Srbiju.
Očit je napredak na eurointegracijskom putu, a dokaz tome je otvaranje prvih poglavlja.
Predstavljen izvještaj o prekograničnoj saradnji Bosna i Hercegovina-Crna Gora.
Mislim da ne postoji konkretni projekti i bolji projekti za lokalnu zajednicu od ovih projekata, pogotovo što lokalna zajednica odlučuje hoće li aplicirati.
U Rudom na tromeđi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore održan festival etno muzike.
Ovako su naši stari nekad pjevali, družili. Njegovane tradicije, ono što su naši stari radili, to radimo i mi, nastojimo da radimo to.
A sada opširnije o ovim, ali i o drugim temama.
Radio Magazin.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini započela je danas višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana koja će imati dvostruki značaj, prvo za zajedničku budućnost Evropske unije i balkanskih zemalja, a zatim i za bilateralne odnose Unije sa zemljama regiona. Radim na tome da od svakog partnera u regiji vidim pomake naprijed na reformskom putu prema Evropskoj uniji. Regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi i dalje su od suštinskog značaja, poručila je Mogherini uoči polaska na ovaj put. Međutim, odnosi u regiji nisu dobri, a u Bosni i Hercegovini će je dočekati brojni problemi na putu integrisanja. Zapelo se u odgovorima na upitnik ili zvanično nema potvrde da je upitnik popunjen u cijelosti. Ne funkcioniše mehanizam koordinacije, a još uvijek nije počeo s radom parlamentarni odbor Bosna i Hercegovina Evropska unija, koji je formiran još u decembru 2015. godine. O tome je izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda rekao.
Unfortunately, we lost more than one year and we didn't.
Nažalost, na tom pitanju smo izgubili više od godinu dana i još uvijek nismo uspjeli da uspostavimo ovaj parlamentarni odbor. Zaista šteta da ne postoji taj kontinuirani dijalog između parlamentaraca u Evropi i u BiH.
It's in the interest of the country.
To je nešto što je u konačnici u interesu
But they blocked this because they prefer...
Ali eto, tijelo nije uspostavljeno zato što čini se da se preferira uvođenje nekog nacionalnog ili etničkog principa, što je za nas neprihvatljivo.
Take this ethnic approach.
Generalno rekao bi da je ta etnoizacija jedna velika prepreka dobrom kvalitetnom životu bilo kojeg društva.
Vijesti iz Evropske unije.
Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojio je izvještaje o napretku Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore, pri čemu je usvojeno čak 39 amandmana poslanika Tonina Picule. Ovaj europarlamentarac iz Hrvatske povodom izvještaja za Makedoniju naglasio je kako je prioritet za ovu zemlju formiranje vlasti.
Situacija u Makedoniji uoči parlamentarnih izbora održanih prošle godine bila je ipak stabilnija zahvaljujući prvenstveno nastojanjima Evropske unije i svakako posebnom timu zastupnika Europskog parlamenta koji su pomogli da se dogovori sporazum iz Pržina. Visok odaziv birača odražava visoka očekivanja od ovih izbora jer su posljedice izvanrednog stanja u kojemu građani žive već 2 godine. Dugotrajni pregovori o formiranju vlade izgleda da su rezultirali formiranjem većine predvođene socijaldemokratskim savezom. Kao što i povjerenik Hahn naglasio u svojoj subotnjoj izjavi, promjene u demokratskim društvima su normalne i trebaju biti prihvaćene kad su ostvarene na demokratskim izborima. Prihvaćanje i poštivanje rezultata izbora i političke opcije kojima dovoljno potpisa za formiranje vlade znak je politički zrele demokracije. Nadam se da neće biti problema sa sastavljanjem nove vlade i da će proces završiti bez političke diskriminacije.
U osvrtu na izvještaju o Srbiji, poslanik Picula je naglasio važnost normalizacije odnosa s Kosovom.
Očit je napredak na eurointegracijskom putu, a dokaz tome je otvaranje prvih poglavlja. U isto vrijeme i ovo izvješće obuhvaća velik dio sadržaja prošlogodišnjeg, što znači da je pred Srbijom još puno posla. Dio te liste koju Srbija mora riješiti čine ugroženu slobodu medija, netransparentnost vezanu uz vlasništvo medija, nedovoljno učinkovita borba protiv korupcije, usklađivanje s vanjskom politikom Europske unije, koja između ostalog uključuje podršku Srbije napretku Bosni i Hercegovini prema članstvu u Europskoj uniji i jednak takav pristup nastavku dijaloga s Kosovom.
Vijesti iz Europske unije.
2 dana ranije Srbija je na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom otvorila 2 nova poglavlja u pristupnim pregovorima, 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici i 26 o kulturi i obrazovanju. Na istom sastanku odmah je privremeno zatvoreno poglavlje 26, jer u oblasti obrazovanja i kulture ne postoje zajednički kriteriji neophodni za usklađivanje, a samim tim ni mjerila za zatvaranje poglavlja. Srbija je u dosadašnjem toku pregovora o članstvu sa Evropskom unijom otvorila 8 i privremeno zatvorila 2 od ukupno 35 poglavlja. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović je izjavila kako je ovo dobra vijest.
Reforme su pre svega važne i mi naravno da šaljemo poruku građanima Srbije ne zbog toga što Brisel očekuje i ne zbog toga što mi treba da udovoljimo željama iz Brisela. Naprotiv, naša je orijentacija i naša je želja da unapredimo društvo i usaglasimo ga, harmonizujemo sa standardima života i rada Evropske unije, a Evropska unija je i dalje ipak u svetu najbolje mesto još uvek za život i rad i Srbija želi da u budućnosti pripada tom klubu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kroz program prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji je podržala Evropska unija, ostvareno je 35 projekata u vrijednosti od preko 8 miliona eura. Programom su obuhvaćene pogranične oblasti 2 države, 56 opština u Bosni i Hercegovini i 13 u Crnoj Gori. Ovi programi podržani su kroz instrumente za predpristupnu pomoć, a njihovi rezultati predstavljeni su na konferenciji u Sarajevu, informiše Marija Arnautović.
Projekti prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore realizovani su u pograničnom području obje države kroz 3 inicijative. Jedna je usmjerena na prekogranični i privredni razvoj sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj, zatim unaprjeđenje životne sredine najviše u cilju zaštite prirodnih resursa te inicijativu za ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene. U zajedničkim projektima učestvovalo je 70 partnera, od čega je polovina iz nevladinih organizacija organizacija, dok je druga polovina bila iz javnih institucija. Cilj svih aktivnosti bio je poboljšati kvalitet života u pograničnom području. Pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Zara Halilović.
Mislim da ne postoje konkretniji projekti i bolji projekti za lokalnu zajednicu od ovih projekata, pogotovo što lokalna zajednica odlučuje hoće li aplicirati, što lokalna zajednica radi taj projekat i realizuje ga da li sama, da li u saradnji sa nevladinim organizacijama, ali to je zaista potpuno težište i fokus na lokalnu zajednicu. Recimo, razvoj turističkih destinacija kroz određenu turističku infrastrukturu, izradu i realizaciju određenih sistema koji su jako bitni za turističku ponudu i davanje informacija turistima. Ili podrška brendiranju određenih proizvoda poljoprivrede, njihovo plasman, predstavljanje, promocija, uvezivanje u šire lance kako bi dalje mogla biti ići ta distribucija. Ili socijalna uključenost za osobe sa posebnim potrebama, također podrška u oblasti okoliša. Ovo je područje tako bogato vodom i rijekama koje trebamo sačuvati.
Svi realizovani projekti su održivi, kaže VD generalnog direktora u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore Ivana Glišević-Đurović.
Da bi jedan projekat i prošao evaluaciju, svakako mora da dokaže jednu održivost projekta i nakon završetka trajanja projekta. Tako da definitivno jesu ono što smo još imali. Svakako iskustva u programu jeste da su čak neki programi su dakle nastavljali iz jednog poziva u drugi. Dakle, aktivnosti su se nastavljali u okviru novih projekta, tako da mi smo ubijeđeni i vjerujemo da će svakako i u okviru novog programa koji će se finansirati za period 2014-2020 biti nastavaka nekih projekata koji su realizovani u prethodnoj finansijskoj perspektivi. A brojne su mogućnosti za realizaciju u okviru novog programa, dakle to su prepoznata su tri prioriteta u okviru kojih će se realizovati projekti, to su zapošljavanje, mobilnost, radne snage i socijalna inkluzija, zaštita životne sredine i prevencija od rizika i svakako onako veoma važna oblast, a to su turizam i prirodna i kulturna baština.
Evropska unija će nastaviti da podupire projekte prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovaj program smatraju važnim dijelom pomoći za cijelu regiju, navodi Melvin Asin, šef kooperacije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Tokom prve faze investirano je 9 milijuna eura uz doprinos lokalne vlasti od 1,4 milijuna sufinanciranja. Uz ovu pomoć uspjeli smo financirati 35 projekata.
Kroz projekte prekogranične saradnje u 7 godina koliko je trajao program, između ostalog su izgrađene nove pješačke i biciklističke staze, povećana je uključenost zajednica prirodnih i kulturnih znamenitosti te unaprijeđena turistička ponuda. Stvorena je i mreža privatnih ugostitelja koja obuhvata cijelo područje realizacije projekta. Napravljeni su i pomaci u zaštiti okoliša. Radilo se i na unaprijeđenju zaštite od požara, ali i na sistemu podrške osobama s invaliditetom u pograničnim opštinama.
Reforme za Evropu.
Priče o masovnom iseljavanju BiH građana u zemlje Evropske unije su gotovo svakodnevne i sve je više onih koji se pripremaju za odlazak u potrazi za boljim životom. To je već uradila Karmela Grabovac iz Novog Travnika, koja je svoj novi dom pronašla u francuskom Lyonu. Dio njene životne priče zabilježila Marija Augustinović.
35-godišnja Karmela Grabovac odselila je iz Novog Travnika u Francusku prije 10 godina. Sa suprugom i dvoje djece danas stanuje u Lyonu, trećem po veličini gradu u Francuskoj.
Tek kad sam došla nisam radila, nisam mogla dobiti papire jer sam prvo morala naučiti jezik. Prvi dojam nije bio baš ugodan jer se Francuska totalno razlikuje po mentalitetu, po načinu življenja od Bosne i Hercegovine u kojoj sam ja do tada živjela. U početku mi se činilo da ljudi nisu dovoljno gostoljubivi, da nisu dovoljno srdačni kao mi i prvih 6 mjeseci sam se htjela vratiti nazad.
Nakon kriznog perioda privikavanja na novi jezik, kulturu i ambijent, ova Novotravničanka danas je suvlasnica malog restorana u centru Lyona. S obzirom na to da joj se suprug koji je rođen u Francuskoj i ranije bavio ugostiteljstvom, odlučili su iskoristiti činjenicu da stanuju u gradu koji je centar francuske gastronomije, te otvoriti restoran kojeg Francuzi nazivaju fast food istočne Europe.
Pošto sam ja završila u Bosni medicinsku školu i moja diploma nije priznata u Francuskoj, nikako nisam mogla raditi taj posao, došla sam na ideju da otvorim nešto gore, nešto naše, nešto s područja Balkana ili bivše Jugoslavije što nema gore. I sa jednom prijateljicom smo se udružile, koja je iz Sarajeva, i odlučili smo se da otvorimo, što bi rekli, neki fast food istočne Evrope. Tu se prodaju najviše pite, sve vrste pita. Dosta njih, kad kažem to jelo da dolazi iz Bosne i Hercegovine, dosta njih to već zna gdje je Bosna i Hercegovina, neki su bili više u Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini, neki su to već jeli. Neki su prvi put probali to, jako im se svidjelo.
Iako je za Bosnu i Hercegovinu uobičajena priča o brojnim birokratskim preprekama koje otežavaju poslovanje, pa je za pokretanje biznisa potrebno prikupiti i do 200 različitih dokumenata, ni put za otvaranje restorana u Francuskoj nije bio ni malo lagan.
Pa ispočetka je bilo jako teško. Kad smo tražili kredit za to, dosta banaka nam je odbilo kredit jer nisu vjerovali u taj proizvod. Da će to uspjeti, to im je nepoznat proizvod i ne znaju kako će proći na tržištu. Trebalo nam je godinu dana da otvorimo to, jer je papirologija užasna u Francuskoj. Znači, krećemo samo od vanjskog izgleda lokala, oni vam odobravaju koja će biti boja fasade, ne možete vi birati unutra kako će biti urađeno. Znači, ništa ne odlučujete vi, nego odlučuju sve ministarstva o urbanizmu i tome.
U Lyonu danas živi veliki broj nekadašnjih stanovnika zemalja bivše Jugoslavije, a među BH dijasporom najviše ljudi iz istočne Bosne. Kako kaže 35-godišnja Novotravničanka, nacionalne podjele koje su na Balkanu prisutne još od ratnih 90-ih, u Francuskoj se ne vide, a borba za boljim životom daleko od domovine ujedinila je doseljenike iz zemalja bivše Jugoslavije.
Gore, nemate izbora. I ne možete baš birati s kim ćete se družiti, a mislim da izbližava naš mentalitet, da bi se družili skupa jer su isti običaji, isti je način razmišljanja i mislim da se zbog toga on najviše druže skupa.
Karmela Grabovac sa obitelji posjećuje Bosnu i Hercegovinu svake godine u nadi da će konačno vidjeti neke pozitivne promjene kojima će vlasti zaustaviti iseljavanje i približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji i što je najbitnije standardima koji u njoj vladaju. Međutim, kako kaže, za sada je svaki dolazak u rodni grad rastuži jer se napredak ne vidi i sve manje tragova da je to nekada bio grad razvijene industrije koja je privlačila ljude iz cijele bivše Jugoslavije.
Djelo mi tužno zato što dolazim ovdje iz godine u godinu i vidim da se ništa ne mijenja. Primijetim da mladi odlaze, nema zapošljavanja, nema posla. Kad se vratim, imaju to uspomene na vremena kada je Novi Travnik bio grad mladosti, kada je bio lijepi grad, kada mladi nisu odlazili, i ja dolazim ovdje iz nade da će to se ipak sve uspjeti sreti i da će ići na bolje.
Eurozona.
Strategija poljoprivrede na nivou Bosne i Hercegovine usvaja se od 2009. godine. Do danas nije usvojena. Bez strategije ruralnog razvoja poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine ne mogu računati na značajniju podršku Evropske unije u ovom sektoru. Takvi strateški dokumenti postoje u svim susjednim državama. Pripremio Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini je neophodno usvajanje strategije za razvoj poljoprivrede kojom će biti obuhvaćena cijela država, smatra Edi Balić iz tešanskog naselja Šije. On se bavi uzgojem voća na oko 22 duluma zemljišta.
Sve se proizvodi na cijeloj području Bosne i Hercegovine, šljiva se proizvodi svagdje, jabuka se proizvodi, plastenici su svagdje, nemamo niti regionalizacije, znate. Nemamo, jednostavno nemamo ono što ima u Evropskoj uniji. Organizovani da budemo, da bude nešto isplanirano i na kraju nemamo ciljeve, kućemo, šta ćemo, znate. Nema se cilj u ovoj poljoprivredi, je li to strateška grana ili to samo onak, hajde, na rudarstvo, industriju, na elektroprivredu, nek se malo naslanja. I ne daj Bože da dođe 93 da se granice zatvori, mi smo za 15 dana gladna nacija. Ovo što imamo, to je prepušteno onako samo sebi.
Za razliku od susjednih država, Bosna i Hercegovina nema usvojenu strategiju razvoja poljoprivrede na državnom nivou. Na to upozoravaju i predstavnici Evropske unije, koji su u više bosansko-hercegovačkih gradova organizovali forume sa poljoprivrednim proizvođačima. Evo što je o tome nedavno u Doboju rekao zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Haldun Sino.
Zaista bih želio da iskoristim ovu priliku da apelujem na sve predstavnike vlasti i predstavnike svih nivoa vlasti da se dogovore u vezi sa, znači da dogovore strategiju, jer to će i nama omogućiti da mi u stvari omogućimo više finansiranja za poljoprivredu i odnosno za poljoprivredni sektor iz Evropske unije.
Koliko su s druge strane predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini efikasni, dovoljno govori podatak da je izrada državne strategije ruralnog razvoja započela još 2009. godine. Portparol Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske Aleksandar Macanović o tome kaže.
U jednoj od tačaka zaključka Vlade Republike Srpske 2015. godine navedeno je da je potrebno prije izrade strateškog plana ruralnog razvoja BiH postizanje političkog dogovora oko izgleda funkcionalnog mehanizma koordinacije u BiH koji će omogućiti koordinisan pristup integracijskim procesima Europske unije. Predloženi principi su prihvaćeni tek prošle godine i nakon toga su ponovo pokrenute aktivnosti u cilju izrade strateškog plana ruralnog razvoja BiH. Ministarstvo poljoprivrede u oktobru 2016. godine poslalo imenovanje naših predstavnika u centralni tim i u radne grupe za izradu nacrta strateškog plana ruralnog razvoja. Međutim, s obzirom da mehanizam koordinacije još uvijek nije funkcionalan, nisu formirane radne grupe, došlo je ponovo do zastoja u aktivnostima.
I pored brojnih pokušaja nismo uspjeli saznati šta o ovoj temi kažu u nadležnom ministarstvu Federacije Bosne i Hercegovine uz obrazloženje da je ministar zauzet. Poljoprivrednici iz Doboja ističu da i oni imaju ista očekivanja kao i predstavnici Europske unije u pogledu usvajanja poljoprivredne strategije, govori uzgajivač stoke i proizvođač mlijeka Branko Joksimović.
Očito da nama treba neko ko će nas voditi, jer mi imamo vlast koja bavi se i političkim i nacionalnim pitanjima, a ne bavi se s onim od čega se živi, a to je rad. Premije za mlijeko nisu isplaćene, vrlo su loše premije predviđene za junad.
Proizvođač meda Vladimir Đokić.
Iz iskustva okolnih zemalja koje su bile pridružene Europskoj uniji i sada su već u sastavu, znači oni su ostvarili veliki iznos novca, su dobili za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, s tim da ovdje politika odrađuje svoje entitetska i gore onaj, zajedničke institucije, razjedinjeno je to, pa onda najvjerojatnije ganja svako svoj interes i što bi bili složniji, to njima ne ide na ruku, znači već u korist imaju što su razjedinjeni.
Da je bolja organizacija poljoprivrednika neophodna u Bosni i Hercegovini, smatra i Jovica Jakšić iz Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije.
Poljoprivrednici treba da se udružuju, da stupaju zajedno na tržište, da prodaju zajedno proizvode gdje bi ojačali svoj ekonomski položaj. Da moraju da imaju predvidljivost proizvodnje, da znaju šta da rade i čime da se bave, šta da proizvode. Ne mogu 3 godine proizvode mlijeko, 3 godine maline, pa šljive. Znači mora da postoji strategija poljoprivrede koja će olakšati samim poljoprivrednicima da uđu u proces proizvodnje.
Ispred Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti je i Crna Gora, govori Danka Perović iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja te države.
Usvojena je strategija razvoja poljoprivrede, tako da sad nam je cilj prije svega da akreditujemo agenciju za plaćanje, da bi mogli da koristimo sredstva Europske unije, jer je tu mnogo sredstava na raspolaganju i to nam je sad osnovni da kažem cilj, kasnije naravno direktna plaćanja.
A koliko novca iz europskih fondova danas na raspolaganju imaju poljoprivrednici u Hrvatskoj? U Doboju je govorila Ružica Gelo, koja je bila glavna pregovaračica za područje agrara tokom pristupnih pregovora te države sa Europskom unijom.
Sredstva su dramatično uvećana nakon ulaska u EU i nama je dakle danas na raspolaganju negdje oko 750 milijuna eura godišnje. Ta sredstva se dijele kao poticaj, znači kao izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima koja idu za potporu njegovom dohotku i sa kojima poljoprivredni proizvođač onda autonomno upravlja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što su prve veće grupe Kineza stigle u Crnu Goru kao graditelji autoputa, turistički radnici se nadaju da će ih u svojoj zemlji vidjeti i kao turiste. To će pored ostalog biti moguće nakon najave vizne liberalizacije za poslovne i grupne turističke posjete iz Kine. Pripremila Jasna Vukičević.
Kinezi su svjetski rekorderi po iznosu koji troše na putovanja. Od oko 1800 milijardi koliko se prometuje od turizma, troše oko 300 milijardi. Zato se cijeli svijet otima o kineske turiste, a viznim olakšicama će se i Crna Gora naći u toj konkurenciji. Selim Lika iz Direktorata za konzularne poslove navodi što će to konkretno podrazumijevati.
Ideja iza toga je da državljani Narodne Republike Kine koji posjeduju poslovni ili običan pasoš u organizovanim turističkim grupama ili kao investitori mogu ulaziti i prolaziti preko teritorije Crne Gore do 30 dana sa važećom putnom ispravom ukoliko imaju ovjeren poziv od strane privrednog subjekta ili državnog organa, to jest ukoliko posjeduju dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu i obezbijeđenom povratku u zemlji porijekla ili tranzita.
Uz kampanju kojom je turistička privreda pokrenula vizne olakšice za Kineze, već postoje i konkretni programi koji će se ponuditi najmnogoljudnijem tržištu na svijetu. Kako je jedno od obilježja kineskih turista to što za 5 do 10 dana žele da obiđu što više destinacija, jedan od aranžmana vodit će ih preko ruskih gradova do Chengdua u Sichuanu, grada sa 14 miliona stanovnika. Kaže Žarko Radulović, suvlasnik Montenegro Stars Hotels Group.
Čeka nas veliki posao, moramo hranu prilagoditi njima, moramo naći ljude koji znaju kineski, to već radimo. Ja sam veliki optimista.
Tokom prošle godine je širom svijeta putovalo više od 100 miliona Kineza, a prema procjenama Svjetske turističke organizacije njihov broj će se u narednoj deceniji uvećati čak trostruko. Zato evropske turističke zemlje sve više uvode vizne olakšice za to najbrže rastuće tržište, potvrđuje Danica Kažanegra Gregović, predstavnica CTU u Evropskom udruženju agencija.
ECTA oni lobiraju u Evropskom parlamentu, rekla bih poprilično uspešno. Zato, da ne mogu reći bezvizni režim, ali u svakom slučaju za mnogo jednostavniji način dobijanja viza, posebno za kineske turiste. Italija se strašno za to zalaže, Francuska. Oni hoće pogotovo za te zemlje šengenske zone da naprave neku jednaku ili pojednostavljenu tu viznu liberalizaciju.
Tokom prošle godine je 12.000 Kineza posjetilo Crnu Goru i ostvarilo 17.000 noćenja. Nakon viznih olakšica u CTU su uvjereni da će se narednih godina taj broj značajno uvećati. Procjenjuju da bi se do kraja decenije sadašnji godišnji prihod od turizma, koji iznosi oko 900 miliona eura, mogao uvećati za najmanje oko 100 miliona.
To su turisti koji će definitivno produžiti našu turističku sezonu, ne bili smo uspjeli da izbjegnemo ovu tako uočljivu sezonalnost koju imamo. To su turisti koji bi dolazili u zimskom periodu, kada se nama svaki turista više nego dobrodošao.
U Direktoratu za konzularne poslove očekuju da će vizne olakšice za Kineze stupiti na snagu u narednih 2 mjeseca.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opština Rudo, koja se nalazi na tromeđi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, već četvrtu godinu zaredom bila je domaćin regionalnog festivala etnomuzike. Evo šta je zabilježila naša reporterka Danica Guturić.
Dragan Papunjak, predsjednik opštinskog odbora Društva prosvjeta Rudo, mišljenja je da pred poplavom drugačije muzike, koja se može čuti na ovim prostorima, vokalno-instrumentalna muzička tradicija polako pada u zaborav.
Ovo je način da se na kulturnom planu povezujemo, zbližavamo i stalno sarađujemo. To je i način da očuvamo našu tradiciju narodnu, i otuda je i potekla inicijativa za ovim festivalom koji je evo postao tradicionalni.
Učesnici, njih oko 100, slažu se da je najbitnije očuvanje tradicije za mlađe generacije kao i druženje.
Zlatić Nadežda, dolazimo iz Lučana, kulturno-umetničko društvo Dragačevski vez, muška grupa i ženska grupa. Pevamo izvorne pesme iz naših krajeva. Ovo druženje za nas mnogo znači. Prvo, što običaje odavde naučimo, a naše običaje iz Dragačeva prenosimo.
Duško Vujić sa Zlatibora, selo Jablanica, tu ispod Tornika. Inače, mi smo sa područjem Rudog, graničimo, ko reći, komšije.
Šta znači ovaj festival?
Znači mnogo. Kad se sretnemo s nekim dragim osobama, od kolega, od druženja, to je nama mnogo milo i trudimo se da prenesemo na ove mlađe, da i oni to malo nastave, da ne vode ovo sve u zaborav. Ovdje što kaže tromeđa, dolazimo iz tri države, a to sam igrom slučaja ovdje učio srednju školu. Znači, ovo je za mene znači mnogo, da vidim neke ovdje bliske moje prijatelje, saradnike i tako.
Mjelica Vuković iz Kacka, udruženje Tešan podrugu iz Kacka.
Jel nedostaje druženja uopšte ovakve vrste?
Pa naravno, nekako sve selo na neke izlaske u kafane, na nešto, običaju se skroz zaboravili. Zaboravila se neka ta stara izvorna pjesma, stari izvorni običaj, tako da stvarno nedostaje.
Milojko Udović i Šiš, stvori možda više ljubavi, druženja.
poznanstva.
Đuko Štaka. Dolazimo iz istočne Liđe, što volimo pivot, volimo i slušat, naravno.
I družit se,
naravno, svakako družit.
Rastak. U životu jedino što volim, to i radim, sastanak, druženje, to mi je svoj život. Inače sam takav rođen, stara vremena, kad me pjesma budila, ujutru rano, pjevanje, to je osjećaj takav, tako i sad to volim, družimo se, bili smo u Crnoj Gori nekoliko puta, bitno se druži, sastajati.
Borka Žrale, istočna Iliđa. Kažem, ovo jako znači druženje, da se znamo ko smo, odakle smo, da se ujedinimo, da se ne razdvajamo.
Jasna, iz Brčkog, etno grupa Bosiljak. Drago nam je što ćemo da sretnemo naše zemljake, ili naša grupa koja je iz Brčkog, mešana je, znači ovdje ima i Užičana i Hercegovaca, Ozren, Majevica, tako da radujemo se, znači, susretu i sa Užičanima i sa Hercegovcima, a naravno i sa Crnogorcima.
Potkovač Pljevlje, Milutin Miško Dajević. Ovako su naši stari nekad pili i pjevali, družili. Njegovane tradicije, ono što su naši stari radili, to radimo i mi, nastojimo da radimo to.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.